Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 7 апрель күнгө бейшемби, Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель апаатына туура 6 жыл толду. Мына ошол окуянын айрым катышуучулары, чегүөлөрү андагы кан төгүү менен алдыга койгон максаттар толугу менен ишке ашпай калганын айтышат. Алардын окуяга 6 жылдан кийинки көз караштары кандай?
Жүрөгүм чыдаган жок да. Анан кийин келип өз көзүм менен көрүп могу ак үйгө кирип чыгып аткандарды көргөн. Эч ким эшикке чыкпай коркуп отурганда мен үстүргө кирген.
Голландиялыктардын көпчүлүгү Украина менен Европа биримдигинин ортосунда келишимди ратификациялоого каршы добуш беришти. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатта ободон жаңырат. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар, алар менен кесиптешим Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Ал күнү окуп көчкөн маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Атамбаев сөз сүйлөгөн жок. 6 жыл мурда 7 апрелде ок жаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү ушул Ата Бейит комплексинде коюлган. Калгандардын сөөктөрүн жакындары туулган жерлерин алып кетишкен. Бишкектин четинде жайгашкан Ата Бейит мемориалдык комплекси 2000 жылы негизделген. Бул жерде 1937-38 жылдардагы репрессиянын 137 курмандыгында сөөгү жатат. Бүгүнкү иш чарага катышкан мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Азаттыкка буларды айтты.
Тети акта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5000 окууну дагы айыр кетип атат. Ушул балдардын арбагы менен ушулардын ээдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына ээрчитте машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашынан өтүп кала берди. Маселе чечилген жок, өлтүргөндөр камалган жок.
Деди мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун. 2010 жылдын 7 апрелиндеги инкылаптан бери анда жаракат алгандардын дагы 36 каза тапкан. Бул тууралуу Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин жетекчиси, КСДП фракциясынын депутаты Мээрбек Мискенбаев Азаттыкка билдирди. Нарында апрелчилер инкылап максатына жетпегенин айтышты. 6 жыл мурда бийлик алмашууда мерт болгондор Нарында да эскерилди. Иш чараны калаа мэриясы уюштурду. Ага инкылапка катышкандар жана апрель революциясынын баатыры наамын алгандар келип, төңкөрүш дагы деле өз максатына жете электигин белгилешти. Эскерүү алгач жөө жүрүш менен башталып, андан соң облус башчысы уюштурган көкбөрү мелдеши менен уланды. Украина президенти Петро Порошенко Украина менен Европа биримдиктин ассоциация келишими боюнча Нидерланддагы референдум Европа биримдигине жана баалуулуктарына каршы багытталган деп эсептейт. Президент добуш берүү жыйынтыгы Украинанын Европага жакындашуусуна стратегиялык тоскоолдук жаратпасын белгиледи. Нидерланд премьер-министри Марк Рютте өкмөт референдумдун жыйынтыгында көз жумуп кое албасын, андыктан аталган келишимди ратификациялоо маселеси кайра каралышы ыктымалдыгын билдирди. Алдын ала эсептерге караганда 6 апрелдеги добуш берүүгө катышкандардын 61% ашууну келишимдин жактырылышына каршы добуш берсе, 38% көбү колдогон. Украина менен ассоциация келишимин колдоо керекпи же жокпу деген суроо коюлган референдумга талап кылынган 30%тен бир аз ашык шайлоочу катышты. Расмий жыйынтык 12 апрелден кийин белгилүү болот. Азербайжан жекчилерди ок атышпоо келишимин бузган үчүн айыптады. Азербайжан бийлиги Тоолу Карабактагы жекчилер эки тарап ортосундагы ок атышпоо боюнча келишимди бир канча жолу бузганын айтып чыкты. Өлкөнүн коргоо министрлигинин бүгүнкү маалыматына караганда соңку 24 саат ичинде жекчилер бул келишимди 119 жолу бузган. Министрлик ошондой эле армиянын күчтөрү Нахчыван эксклавындагы райондорду аткылаганын билдирди. Нахчыван Азербайжандын Армения, Иран жана Түркия менен курчалган аймагы. Тоолу Карабакта 2 апрелге караган түнү башталган кагылыш 4 күнгө уланып, тараптар 5 апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолу Карабак бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокер каза таап, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан 31 жоокеринен айрылганын билдирген. Баку менен Ереван 1990 жылдагы Тоолу Карабак чатагынан кийин касташып калган. Армения колдогон жекчилдер 90 жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган. 30 000 кишинин өмүрүн алган 90 жылдагы чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Балыкчы корумду жолунан чыккан чатак уланууда. Бул жолду куруу боюнча тендерди уткан кытайлык Лонхай компаниясы транспорт министринин орун басары Улан Уезбаевдин жакын досторуна таандык экенин министр Аргынбек Малабаев азаттыкка маегинде билдирди.
Азамат Чунушалиев, анан Эрнис Чунушалиев, Уизбаевдин досу биринчиден жанагы эмелердин Эрнис деген бар. Бир партиялаштары ошол жерден чок иш алып барып жүрүшөт да болчу.
Деди министр Малабаев. Улан Эзбаев болсо министрдин айткандарын жала катары жокко чыгарууда. Анын айтымында тендерди уткан компанияга Малабаев өзү макулдук берген. Кытайлык Лонхай компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн Азамат Жунушалиев аттуу жаран жетектейт. Өкүлчүлүк былтыр күздө тендерден уткан соң гана ачылган. 104 чакырым балыкчы корумду жолун калыбына келтирүүгө алгач эле бюджет эсебинен 6.18 миллиард сом бөлүнгөн. Депутаттык комиссиянын маалыматы боюнча долбоор 1.12 миллиард сомго кымбат бааланып, кытайлык компания мыйзам бузуулардын негизинде тендерден уткан. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100-чү орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. Бүгүн жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Рейтингдеги жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 8-апрелде түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүйт, Алаас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу, Талааста түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус плюс белгиси менен. Ош, Жалал Абад, Дуанда түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Көл Калаасында түнкүсүн 5, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору, ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус плюс белгиси менен. 8-апрелде Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын күтүлбөйт. Түштөн кийин жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, ал эми күндүз 14-16 градус жылуу болушу күтүлөт. Берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн Кыргызстанда 2010 жылдагы апрель апаатына туура 6 жыл толду. Мына ошол 2010 жылы 7-апрель окуясынын айрым катышуучулары же күбөлөрү ошол кан төгүү менен алдыга койгон максаттары толугу менен ишке ашпай калганын айтышат. Бирок кайрадан калкты калайманга түшүргөн андай окуя кайталанышын каалашпайт. 7-апрель күбөлөрүнүн окуяга 6 жылдан кийинки көз караштарын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов угуп келди.
Биз азыр ак үйдүн алдында 2010 жылы 7-апрель окуясында шейит кеткендерге арналып тургузулган эстеликтин жанында турабыз. Мында бул айкелге атайын келип гүл коюп, куран түшүп жаткан шаардыктар бар. Биз алардын айрымдары менен сүйлөшүп көрөлү.
Ошол как раз баягы 7-апрелде ушу жерде өрттөнүп атканда мен ушу жерге келгем. Жүрөгүм чыдаган жок да. Анан кийин келип өз көзүм менен көрүп могу ак үйгө кирип чыгып аткандарды көргөм. Эч ким эшикке чыкпай коркуп отурганда мен ушул жерге келгем. Мен ошол балдарга ушунчалык сыймыктанам да, алтындарым. Баягы чекесинен атып атса, булар ошо окко карай төшүндасы жүгүрүп атышат. Ошол кылган иштери толук актала берген жокко деп ойлоймун да.
Андан кийинки маектешибиз 7-апрель окуясын 6 жылдан кийин мында эскерип турат.
Мен Абдылдаева Сайнагүл, Манас эл коомундамын. Ошол күндү эстесем азыр жүрөгүм титирейт. Ошол күнү көзүмөн гана жаш агып, так эчтеке кыла албай давление болуп, эки көзүмөн жаш агып эле телевизорду карап ыйлап, менин туугандарым да ушул жерде жүрүштү. Алар дагы мындайды Кудай мындан кийин эч кандай кыргыз элиме бербесин.
Айкелдин жанына шейиттерди эскерүүгө апрель окуясына катышкан Кайып Шери коомдук уюмунан да келишти.
Мындан 6 жыл мурун ушул күндөрү биз как раз погодада ушундай болуп, бүгүн күн дүбүраган жок, күн дүбүрап жанагы кыйынчылык менен келгенбиз. Анан ушундай бир эмеге сууга, бир уртам сууга мунун тамагыбыз бүтүп чыкпай алганда бир стакан суу болсо экен деп мынтип калган учурларыбыз, бири бирибизге бир бөтөлкө менен суу ташып калган учурларыбыз болгондо, бул жерге мына могул азыр сиздин жаныңызда туруп, Бар Отан түбүндө турабыз, Мен ушул жерден түнкү саат 3 чейин келген кеткен жокмун. Эки жолу бул спец полиция көтөрүп барышты, 4-чү полиция кайрап келишти. Машинанын тросу менен белимди тартып, тряпочный тросу менен. Ошол сындырып коюшканда анан ушул жердеги балдардын духун көтөрүп турдук. Жыйынтыгы жок келсе ошондон алар биз жанагы результат жок, такырчы результат жок, уялып да калдык.
Азыр биздин кезектеги маектешибиз ошол окуяда өзүнүн дүкөнүн коргоп турган Асылбек Садыров.
Биз бул магазин иштеген себептен бул жерде биз өзүбүз карап отурдук, эме болуп кетпесин депчи, потому что бул жакта еще компьютерный магазин, анан бул биздин торговый отдел болчу. Анан бирок элдер балдар көбүнчө чуркап бул жака көп чуркап чыгып турушат да менин эсимде. Анан биз саат кечки 11-12 чейин бул жерде карачык, кечке карап эме кылаттык. Андан башка бул жактан дагы баягы бетасористи караган өзүнүн мирный эмени балдар ошо карап ошолорго чогуу ушул районду биз карап атканбыз да, тынч болгула өзүбүздүкү биз депчи.
Кийинки маектешибиз Зура Бүбү Сепишева ошол күндөрү медициналык тез жардам бөлүмүнүн башкы врачынын орун басары болуп бардык тез жардам чакырууларына катышып жооп берип турган экен.
Биринчи чакыруулар форум астында Октябрь РОВД-сынын сотруднигинен түштү бизге саат 10:00 өткөн чамаларда. Анан биз сразу эле бригаданы жиберсек ушунчалык адам көп болгонунан аяка жете албай, мен элдин көйүнөн кире албай чекеде турам деп ушундай эметти, милиция дагы такыр киргизе албай койду деп. Анан эле ушундай атышуулар болду деп кайра кайра түшүп атты вызовтор. Ошол убакта бияка да көп больнойлорду элдер өздөрүнүн машинесине салып бияка алып келе башташты. Бир 7-8 баланы бир жерге алып келип, трупы у нас лежали вот здесь вот, могу суу колду жууган жерде. Чөндөктөрүнөн телефондор чыркырап атышты да ушундо. Просто тяжело было нам тоже это слышать.
Сиздер 2010 жылы 7 апрелде медициналык тез жардам кызматында өзүнүн милдетин аткарып турган Зура Бүбү Сепишеванын сөзүн уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Украин президенти Петро Порошенко Украина менен Евро биримдиктин ассоциация келишими боюнча Нидерланддагы референдум Европа биримдигине жана баалуулуктарына каршы багытталган деп эсептейт. Президент добуш берүү жыйынтыгы Украинанын Европага жакындашуусуна стратегиялык тоскоолдук жаратпасын Твиттерге жазды. Азербайжан бийлиги Тоолу Карабахтагы жикчилер эки тарап ортосундагы ок атышпоо боюнча келишимди бир канча жолу бузганын айтып чыкты. Балыкчы корумду жолунан чыккан чатак уланууу да бул жолду куруу боюнча тендерди уткан кытайлык Лонгхай компаниясы транспорт министринин орун басары Улан Уезбаевдин жакын досторуна таандык экенин министр Аргынбек Малабаев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 14 жаштагы айганыштын сөөгү өзү туулуп өскөн Өзгөн районунун Мырзаке айылында жерге берилди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Жаңылыктарда айтылгандай эле Голландияда өткөрүлгөн референдумда көпчүлүк Украина менен Европа биримдигинин ортосунда келишимди ратификациялоого каршы добуш берди. Жергиликтүү бийлик элдин эркин эске алууга аргасыз болоорун билдирүүдө. Украин бийлиги референдумдун жыйынтыгын Европа баалуулуктарынын жайылышына каршылык катары баалап, бирок Киевтен Европага умтулуусуна ал тоскоолдук кыла албайт деди. Айданбек Акмат уулу баяндайт.
Европа биримдигинин мүчөсү болгон Голландия 6 апрелде референдум өткөрдү. Ал голландиялык Green Pale аттуу коомдук уюмдун демилгеси менен өттү. Бул уюм Европа биримдигине каршы болгон активисттерден турат. Расмий маалыматтар боюнча референдумга 13 миллион шайлоочунун 32% ашууну катышты. Референдумга калктын 30% катышса, ал өттү деп эсептелет. Ошондуктан Голландия бийлиги референдумдун жыйынтыгына карап саясат жүргүзөрүн билдире баштады. Алдын ала маалыматтар боюнча референдумга катышкандардын 61% ашууну Украина менен Европа биримдигинин ассоциациясы тууралуу келишимди ратификациялоого каршы добуш берди. Колдогондор 38% ашты. Референдумдун жыйынтыгы боюнча расмий маалымат 12 апрелде жарыяланат. Нидерландтын өкмөт башчысы Марк Рютте телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда референдумга келгендер 30% ашып, алардын көпчүлүгү жок деп добуш берген соң келишимди жөн эле барып ратификациялай албайсың деди. Бийликтеги партия менен коалицияда болгон лейбористтик партиянын лидери Дидьерик Самсон мындай шартта биз келишимди ратификациялай албайбыз деди. Голландиянын тышкы иштер министри Берт Кундерс референдум жыйынтыгына 6 апрелде мындай пикирин билдирди.
It looks like a majority of the people have voted against the association agreement.
Голландия халкынын көпчүлүгү келишимге каршы добуш беришти. Бул маанилүү саясий факт. Демек, ратификация жараяны биз күткөндөй алдыга жыла албайт. Эми аны кадамдап жасоого туура келет. Биз өкмөт менен европалык өнөктөр жана Украина менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бул чечимдин аягы эмнеге алып келерин түшүнүүгө аракеттенебиз.
Референдум өткөрүүнү демилгелеген активисттер болсо жеңишин майрамдашты. Ал активисттер негизи эле Европа биримдигине каршы болуп келген эле. Украина, ал эмес жалпы эле Европа Голландиядагы референдумду чочулоо менен күтүп жаткан. Анткени Голландия халкынын маанайы оң эмес экени маалым болгон. Президент Петро Порошенко референдум Украинанын Европа биримдигине карай жолун тосо албайт деди.
Стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи.
Стратегиялык жактан бул Украинанын Европага карай жолуна тоскоолдук боло албайт. Баарын айкын болушу үчүн айтып коюшум керек. Ар нерсеге карабай, Украина ассоциация келишимин аткарууну жана Европа биримдиги менен терең жана баарын камтыган эркин соода аймагын түзүүнү камсыздай берет.
Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск 7 апрелдеги билдирүүсүндө референдум боюнча Голландия өкмөтүнүн чечимдерин күтөөрүн белгиледи. Ошол эле учурда Европа биримдиги менен Украина келишими иштеп жатканын, келишимди биримдикке кирген 28 мамлекеттин 27 ратификациялаганын кошумчалады. Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев Нидерландда өткөн референдумга реакция жасап, анын жыйынтыгын европалыктардын Украинанын саясий системасына мамилесинин көрсөткүчү деп атады. Кээ бир эксперттер Голландиянын каршы добуш бериши Европа биримдигинде кризис жаратат деп эскертүүдө. Анткени биримдикте чечим консенсус менен кабыл алынат эмеспи? Айдынбек Акмат уулу, Прага.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кыргызстандык гүлгөндөй жигиттер өмүрүн берген 2010-жылкы апрель инкылабы улам алыстаган сайын тилекке каршы эмоциялар азайып, адамзат баалуулуктарына таянган ыраттуу өнүгүүнүн тирүүлүктүн кадырын көтөргөн эскерүүлөргө орун көбүрөөк бошоп баратат. Журналист жана адам укуктары боюнча адис Нуржигит Кадырбековдун ошондой эскерүүсү кечээ бүгүн эле эмес, узак жылдарга чейин актуалдуулугун жоготпосо керек. Ал борбордук аянтта кан төгүлгөн ошол 7 апрелде Ак үйдүн ичинде тургандагы өзүнүн ички туюмдарын 2012-жылы жарыялаган. Анда угарман 7 апрелдин 6 жылдыгы белгиленип жатканда автордун ошол эскерүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун окуусунда чогуу тыңдайлы.
2010-жылы 7 апрель күнү Ак үйдүн ичинде элем. Саат 12:30 президенттин басма сөз кызматынын жыйынын белгилегенбиз. Жыйынга чейин ошол күнкү чет элдик жаңылыктардын топтомун интернеттен кесиптештериме жибергенге үлгүргөнү шашып иштеп жаткам. Аңгыча эле сырттан чурулдаган үндөр чыкты. Биз интернеттен гана окуп билген форум ишканасы тарапта башталган митингдин катышуучуларынын алды Ала Тоо аянтына келип калган экен. Окуянын кандай өнүгүшүнө көз салганы Ак үйдүн 5-кабатынын чыгыш бурчундагы бөлмөгө чуркадым. Бир топ кесиптештердин топтолушуп терезеден эмне болуп жатканын карап турушуптур. алардын катарына кошулдум. Адегенде демонстранттар аянтта топтолуп, адреселеп митинг кылып, саясий тараптарды коюшат го деп болжодум. Бирок күтүүсүз жерден оор автоунаа келип, ак үйдү курчаган короонун дарбазасын сындыра сүздү. Айрым адамдардын ачылган дарбазадан ак үй тарапка бет ала тартынбай айбат менен жүрүшү да менин оюмда жок көрүнүшү эле. Милиция ошондо биринчи жолу чыныгы ок колдонду. Дарбазадан 5-10 кадам кирип келип, ок тийип жыгылып, көз алдыбызда жан берген биринчи курмандыкты көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ошол күнү кечке чейин ок жаңылып курман болгондордун саны 70 ашаарын, жарадарлар 100 санааларын анда кайдан билдим, ак сок уясы эсиме түштү. Ошол күнү Бакиев бийлигин жоготот деп үч уктасам түшүмө кирбесе да, адам канынын төгүлүшү анын бетиндеги эч качан кетпес так болоорун түшүндүм. Бир жагынан айла малдары кетип турганы байкалса да, таяктары менен калкандарын ургулап, бири бирине дем берип жаткан аз сандагы байкуш милицияларды аядым. Аянттагы адамдар барган сайын көбөйүп жатты. Милициянын ималарды кайра кубалай алышы күмөн болчу. Алаңгыча биз карап турган ак үйдүн айнегине ок тийди. Баардыгыбыз качып чилдей таркадык. Биз тарапты көздөй ким ок атты? Дале мен үчүн табышмак. Улам көбөйүп бараткан демонстранттардын өңдөрү катаал эле. Ошол бойдон кирип келсе, ак үйдүн ичиндегилердин баарын Бакиевтерди ойлоп адашып калбайт деген кепилдик жок болчу. Көпчүлүктү башкаруу оңой эмес го. Иш жатагына айланган сайын эптеп ак үйдөн чыгып кетүүнү ойлодум. Бирок антүүгө тыюу салынганын кесиптештеримден уктум. Биз тарапка карай ок атылган соң айнек тушуна туруштан жалкып калгандыктан бөлмөмдөгү эки терезенин ортосунда дубалга такалып туруп Кудайга сыйындым. Андан соң бөлмөмдөгү бүт өзүмө керектүү документтеримди топтоп, сумкеме салып, галстугумду чечип, ошол күнү спортзалга барам деген ниетти алган шымымды кийип сыртка жөнөдүм. Көпчүлүк деген көпчүлүк да, менин болгону эксперт болуп иштегенимди алар териштирип отурмак беле. Биринчи кабатта милициялар ары бери чуркап жүрүшүптүр. Башкарып жаткан бирөөсүнөн сурадым. Чыгып кетсем болобу? Жок, деди тиги чечкиндүү түрдө. Болбойт. Аны ийге келтирүү мүмкүн эмес экенин түшүнүп, бурулуп басып кеттим. Дагы бир кесиптешиме жолугуп, экөөбүз түндүк тараптагы эшикте турган офицерге кайрылдык. Чыгып кетсек болобу? Жок, болбойт, деп тиги дагы кежирленди. Бирок кайра эмнегедир жийбегенсип сүйлөдү. Кое тургулачы. Сыртты бир карап келип, бизге жүргүлө дегендей ишарат кылды. Кошо басып эшикке чыктык. Ак үйдүн түндүк чыгыш дарбазасынан кирип жаткан милиция отрядтарын көрсөтүп, тетигилер кирип бүткүчө үлгүрүп чыгып кеткиле. Болбосо дарбазаны жабабыз да эч кимди чыгарбайбыз, деди. Кудай жалгап үлгүрдү. Бизге көз салып тургандардын бирөөсү эле тигилер ак үйдөн чыгышты деп башкаларга көрсөтүп койсо эмне болоорубузду түшүнүп кооптонуп бараттык. Бирок ошол мезгилде чыгыш тарапта атып токтотулган оор автоунаа өрттөлүп, кара түтүнү теребелди каптай баштаптыр. Адамдар ошол тарапты көздөй чуркап, алаксып, бизге назар салышкан жок. Жогорку кеңештин алдына жеткенде гана элге билинбей аралашып кеткениме көзүм жетти. Жолумду улап маданият министрлигинин тушуна барганымда жашы 25-30 бою орто, тууралжын бир жигит эч кайда кете албайт. Бүгүн асабыз деп албуттанып жатыптыр. Кеп Бакиев тууралуу болуп жатканын түшүндүм. Бир аз басканымдан соң капталымдан бирөө «Байке» деп кайрылды мага. «Сиз ак үйдө иштейт белеңиз?» деп сурачудай сезилди. «Байке» деди тигил дагы бир жолу. «Минтип жатканыбыз туура эмес да э?» деди эки тарабындагы ачуулуу жүргөндөрдү көрсөтүп. «Мени сынап жаткан бирөө го» деп болжоп, «Аны Кудай билет» дедим да жолум уладым. Кийинки күндөрү курман болгондорду ата бейитке кантип көмгөнүн сыналгыдан тынбай көрсөтүп жатты. Саясатчылар не деген гана жалындуу сөздөрдү сүйлөбөдү. Бул баатырларды унутпайбыз деп жар салышты. Ыйлагандар да болду. Бирок аттиң. Андан өлгөндөрдүн жандары кайра калыбына келип калбады. Унутпайбыз дегендер деле маркумдарды ошол замат унуткандай таасир калтырат мага. Оо жараткан, бир адамдын бир тамчы канына арзыбаган ушундай алааматтардан өзүң бизди сактай көр. Маркумдардын жандары жаннатта болсун. Нуржигит Кадырбеков, 2012 жыл, 7 апрель.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз, чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар
алар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык баян маектер бизден сайтта дагы бар. Дариги азаттык чекит кейжи, ал эми ушул тапта сайттагы кайсыл макала баяндар окурмандардын өзгөчө кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу сайтыбыздын редактору Санжи Тойтунова түзөөдөн айтып берет. Санжайым, сөз өзүңүздө.
Саламатсыздарбы. Учурда азаттыктын сайтында өкмөттүн ичинде ырк кетти. Кытайда эшек этине жана терисине талап күч, айганыштын аянычтуу өлүмү аттуу макалалар көп окулуп жатат. Ысык көлдөгү Өзбекстанга таандык 4 пансионатты өкмөт өзүнө алган макала да ушул көп окулгандардын тизмесинде. Булардан тышкары, экс-президент Роза Отунбаеванын эч кимге таянбашыбыз керек аттуу маеги, депутат Өмүрбек Текебаев тарыхты китепке түшүрдү, Үңкүртөө чырына Курманбек Бакиевдин аты элешти деген макалалар да кызуу талкууланып жатат. Мындан башка кызыктуу видео, сүрөт баяндарды да биздин сайттан табасыз. Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн ыраакы чыгыштагы кыргыздар тууралуу баяны, ыңгайсыз суроолордун апрель окуясынын 6 жылдыгы боюнча талкуусу да сайтта турат. Эскерте кетсек, бүгүн 2010-жылы 7 апрелде болгон кандуу окуянын 6 жылдыгы белгиленүүдө. Азаттыктын веб командасы бир күн кечке болгон иш чараларды лайв блог түрүндө түз чагылдырды. Социалдык тармактардагы элдин үнү, сүрөт баян, жаңылык, видео топтом менен дал ушул лайв блогдон таанышсаңыз болот. Бул лайв блогдун шеринесине окурмандар азыр, ар кыл пикирлерди жазып атышат. Алардын ичинде акын Жыргалбек Касаболотовдун да ыры келген экен. Аны кесиптешим Касым Рахманкулов окуп бермекчи.
Жыйылган элге мылтык хатыл деле, жылууган жылжый түшүп басыл деле, жырткычка бүгүн сени теңегендер, жылаандай жылчыктарга жашын деле. Тирештин кайтпас жолу ыйык болгон, тилеги бийлик эмес бийик болгон, мекендин жаркын доорун көксөгөндөр, мергендин бутасында кийик болгон. Айта албай ачуу сөзүң бышып жеткен, автомат аткан октон ысып кеткен, кыргыздар качпагыла деген бойдон, кыраандар кырдан ашып учуп кеткен. Алатоо баарыңарды жоктоп турат, арамдар артыңардан боктоп турат, азыр да ак караны талкан чалып, акыйкат арабасы токтоп турат. Ок тийген ташты көрсө эстеп коюп, оюнда өз чындыгын беттеп коюп, төтөлөп ар ким өтөт келечекке, төшөлгөн жаныңарды тепсеп коюп. Жоону аяп кетпес ката кетирдикпи, жок кылып бүтпөс экен кесир бизди, билбесе бир ууч кыргыз кадырыңды, бир боорум айланайым кечир бизди.
Урматтуу угармандар, ушуну менен вебде болуп аткан жаңылыктар менен соңуна чыктык, тааныштырдык сиздерди.
Рахмат. Санчи Тойтонова Бишкектеги студиябыздан түзөөдө сайтыбызда окурмандардын өзгөчө кызыгуусун арттырып жаткан макала баяндар тууралуу айтып берди. Ал эми биздин толкундан эч кайда алыстабай туруңуздар, бир нече саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Thank you.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки азаттыкты улантабыз. Жолдорду оңдоого байланышкан маселелерде кыргыз өкмөт башчысы менен транспорт министринин ортосундагы тирешүүлөрү коомчулукта өнөкөт коррупциянын уланышы катары бааланса, башкалары парламенттеги саясий күчтөрдүн азыркы өкмөттү кулатуу аракети деп сыпаттоодо. Жолдон чыккан жоолоңдуу маселелерде мыйзам бузуулар барбы, ага өкмөт жетекчиси же министрдин канчалык тиешеси бар? Мына ушул жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Азыр дегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Шайырбек Эркен уулу.
Кушуга кечиңиз менен. Кыргызстанда бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Ал күнү окуп чыккан маркумдардын туугандары, жабыркагандар жана президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Куран окутулуп, мүрзөлөргө гүл коюлду. Президент Атамбаев бул эскерүү чарасында сөз сүйлөгөн жок.
Тет якта ак калпак кийип жүздөгөн чиновник күтүп турушту. Президент келди, премьер келди, анын артынан келди дагы 5000 окуп дагы кайра кетип атат. Ушул балдардын арбага менен ушулардын эрдиги менен ушул бийликтегилер отурат. Мына келди отуруп, мына эл чите машина түшүп кетип калды. Айлаган ата энелер калып көз жашын эметип кала берди. Маселе чечилген жок, өлтүргөндөр камалган жок.
Деди мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун. 6 жыл мурда 7 апрелде ок жаңылып каза тапкан 90 чукул адамдын 30 жакынынын сөөгү ушул Ата Бейит комплексине коюлган. Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Орусия президенти Путин бүгүн журналисттерге журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму жарыялаган Панама документтеринен эч кандай коррупциялык компонент көрбөй жатканын билдирди. Путин Панаманын юридикалык компаниясынан документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүн алкагындагы иш деп атады. Алар элдин бийликке ишенимин кетирип, өлкөдөгү кырдаалды иштен чайпалткысы келет, деди орус президенти. Ал ошондой эле музыкант Сергей Раллугин менен дос болгонуна сыймыктанарын, ал миллиарддаган долларларды табары тууралуу маалымат бекер кеп деп айтты.
Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение.
Ал иштеп тапкан акчасынын дээрлик баарын сырттан музыкалык аспаптарды сатып алып, аны Орусияга алып келүү үчүн короткон, деди Путин. 3 апрелде журналисттик иликтөөлөрдүн эл аралык консорциуму дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ийлешкелерин арам акчаны офшордук схемалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыялаган. Анын Орусияга тиешелүү бөлүгүндө президентке жакын музыкант Сергей Раллугин жана Путинге байланышкан офшордук тармактар тууралуу сөз болгон. Тактап айтканда Путинге жакын адамдар Орусия банкы жана Панамадагы офшордук компаниялар аркылуу 2 миллиард доллардан ашуун арам акчаны адалдаганы айтылган. Кыргызстанга алгач ирет келген Таиланд ханышасы Маха Чакри Сиринхорунду бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жолугушууда эки өлкөнүн маданий, гуманитардык, билим берүү жана туристтик тармактагы кызматташуусу талкууланды. Президент Атамбаев ханышанын расмий сапары Кыргызстан менен Таиландтын алакасына жаңы дем берерин айтты. Таиланд ханышасы Кыргызстанга бүгүн эртең менен келген. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка бүгүн билдирди. Анын айтымында 30 жаштагы келин Индиянын шаарларынын биринде жергиликтүү полиция тарабынан кармалган. Учурда ал Индиянын борбору Делиге жөнөтүлдү. Кулчулуктан бошотулган жаран жакын арада Кыргызстанга жеткирилет. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордун жаңылап 100 орунду ээледи. Бул тууралуу ФИФАнын расмий сайтында жазылды. Бүгүн жарыяланган рейтингде Кыргызстан өткөн айга салыштырмалуу 5 тепкичке жогорулаган. Ал жогорулоо өткөн айда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы тажикстандык атаандаштарын дүйнө чемпиондугунун тандоо оюндарында 0-1 эсебинде утуп алганына байланыштуу болду. Бул көрсөткүч кыргыз футболунун тарыхында рекордтук көрсөткүч деп эсептелет. Буга чейин Кыргызстан 2 ай катары менен 105 катардан орун алып келген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркен уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Кечки азаттыкты улантабыз. Жолдорду оңдоого байланышкан маселелерде кыргыз өкмөт башчысы менен транспорт министринин ортосундагы тирешүүлөрү коомчулукта өнөкөт коррупциянын уланышы катары бааланса, башкалары парламенттеги саясий күчтөрдүн азыркы өкмөттү кулатуу аракети деп сыпаттоодо. Жолдон чыккан жоболоңдуу маселелерде мыйзам бузуулар барбы? Ага өкмөт жетекчиси же министрден канчалык тиешеси бар? Премьер-министрден транспорт министри жөнүндөгү сунушу мамлекет башчыдан эмне үчүн колдоо тапкан жок? Мына ушул жана башка суроолорду бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, ушул аталган маселе боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев жана кыргыз өкмөтүнүн финансы жана насия саясаты бөлүмүнүн башчысы, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Азиз Алиев катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, бул биз козгоп жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Кубанычбек мырза сизге, Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бюджеттен чоң ири көлөмдөгү акча бөлүнүп муну жолду оңдоого киришкени айтылып жатат. Бирок жол башталбай туруп эле катуу чуу чыгып өкмөттүк деңгээлге чейин жетип отурат да. Бул депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү Балыкчы корумду жол оңдоодо өткөн тендерде мыйзамдын одоно бузуулар катталды деп айткан билдирүүлөр бар да. Буга кандай сиз далилдерди айта аласыз?
Эң биринчи урматтуу радио окуучулар, саламатсыздарбы? Айтайын дегеним, ушул биздин бюджеттен чоң суммадагы акча бөлүнүп, анан ошол эле а дегенде эле ошондой бир мыйзам бузуулуктарга жол бергендиги, же болбосо түшүнбөштүктөргө жол бергендиги негизи эле ошол биздин өзүбүздүн бюджеттен ушул убакка чейин мындай акча бөлүнбөгөндүктөн ошондой тендерди өткөргөнгө опыттун жогунан болуп жатат. Айтайын дегеним, бул тендерди өткөрүш үчүн, бул жолду куруш үчүн эң биринчи ушул жай айында өтө турган ушул шектеш мамлекеттердин Скольдо өтө турган тиги чогулушу жана ошондой эле көчмөндөр оюнун өтүшүн жакшы өткөрүш үчүн президент өз тапшырма берип, өкмөт кайдан болсо да акча табайлы деп, анан кийин ошонун артынан башка мамлекеттерге кайрылса көп убакытты кете тургандыгын, анын тандап алуу процедурасы көп убакыт ала тургандыктан айласыздан ушул жолго барышып, анан кийин ушу бюджеттен жол салгыла деп премьер министр өзүнүн буйругун чыгарган. Бул буйругун чыгарганда эң биринчи ушул карама каршылыктардын негизи болуп, бул ошол жол курууну өткөрүүдө транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаментине тапшырылган. Эң негизинен ошол жол чарба департаменти эмес, транспорт жана коммуникация министрлиги өткөрсө болот деген болсо, анда бул жерде бир дагы бир мүчүлүштүктөр болбойт эле деген ойдомун. Бирок ошол эле учурда конституциянын 10-чу жана 17-чи беренесине ылайык премьер министр болгондон кийин ушундай буйрук чыгарганга акылуу. Ошондуктан бул премьер министрдин буйругун туура эмес деп айтканга болбойт. Бирок ошол премьер министрдин берген укугун транспорт жана коммуникация министрлигинин жол чарба департаменти туура эмес аткарганда, тактап айтканда, ошол тендерди комиссияны түзүп, ошол тендерге ошол кызматты сатып алуу закону боюнча бир булактан уруксат берилет деген ошол өкмөттүн жобосунда бар. Мына ошондо тандап алганда Кытайдын Лунхай деген компаниясын тандап алып, ошол жерде бүгүнкү күндө депутаттык комиссияны деген натыйжасында Лунхайдын Кыргызстанда жол салууга лицензиясы жок экен. Чатактын баары мына ошондо болуп
жатат. Чатактын баары ошондо болуп атат. Бирок депутаттык комиссиянын бир топ мүчөлөрү ошол мыйзам бузууларга өкмөт башчыны күнөөлөп, анын кызматтан кетүүсүн талап кылып атат да. Ушуга негиз барбы?
Эми бул жерде эки тарап болгондон кийин ошол өкмөткө ушул буйругун чыгарганга биринчиден ушул транспорт жана коммуникация министрлигинин орун басары Уизбаев сунуш кылыптыр, документин көрдүм. Ошол
транспорт жана коммуникация министрлигинин жол чарба департаментине тапшыргыла деп тапшырыптыр. Экинчиден сөз түрдө ошол транспорт жана коммуникация курулуш бөлүмү өкмөттүн ошол ишке аткарсын, көзөмөлдөсүн дептир да. Ушул себептен министр өзү четтеп калгандай болуп атат. Экинчи, мына ошол себептен министр премьер министрди күнөлөп атат, премьер министр министрди күнөлөп атат. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө ошол справкаларга караганда Лунхай компаниясы 570 миллион сомго иш аткарып койуптур. Ал эми биздин бюджеттен болгону 180 миллион сомго миллион сом бериптир. Эгерде бүгүнкү күндө мына ич ара талаш тартыштын артынан токтотуп койсок, биринчиден ошол договордо биздин мамлекет договор негизинде биздин мамлекет көп штраф төлөп калат. Мына ошондуктан менин негизги позициям бул ишти токтотпош керек. Ал эми прокуратура АКС тарабынан ким күнөөлүү? Ушундай ошол учурда биздин лицензияны албаган компания эмне себептен ишти кирип калган? Бул жагын өзүнчүлүктө алыш керек.
Айсы мырза, мына сиз өкмөт башчы түзгөн мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү болдуңуз, баары текшерип келип корутундуңуздарды чыгардыңыздар да, корутундудагы негизги өзөк бул иште мыйзамсыз иштерге баргандыгы үчүн көзөмөлдөбөгөндүгү үчүн сиздер транспорт жана министр Малабаевдин жоопкерчилигин кароо жөнүндө сунушуңуздарды бердиңиздер да. Бул жерде кандай болуп атат? Сиздер эмнеге негизденип атасыздар?
Саламатсыздарбы? Биздин мына ведомстволор аралык комиссиянын жыйынтыгы менен кыска мөөнөттө биз иштеп карап чыктык. Бүт тендерден өткөнүн, тендердин жыйынтыгын, тендерден жана азыркы болуп аткан ситуацияны анализдештирип биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгардык. Демек мына тендер одоно мыйзам бузуулар менен өтүптүр. Тендердин башынан тендер пландаштырылып баштагандан баштап аягына чейин бир топ азыркы ченемдик укуктук процедуралар бузулуп, ушул фирма бир топ мыйзам бузуулар менен контрактка ээ болуптур да. Анан биздин комиссиянын жыйынтыгы буга түздөн түз министрлик жооп берет. Анткени мына конституциялык мыйзам негизинде өкмөт жөнүндө мыйзам негизинде министр өкмөт мүчөсү катары түздөн түз өзүнүн персоналдык жоопкерчилиги бар. Ошол бөлүнгөн өзүнө бөлүнгөн сектор, өзүнө бөлүнгөн саясат жана аткаруу процедураларына түздөн түз жооп бериш керек. Экинчи маселе бул министр өзү негизги каржы процедуралар боюнча бюджеттин ресурстук бөлүмдөрүнө түздөн түз жоопкерчилиги бар да. Ошондуктан азыр мен көрбөй калдым, билбей калдым, менин укугум чектелип калды, бул чечимге мен катышпай калдым дегендиги биз кошула албайбыз да.
Малабаев айтып атпайбы, ушул тендердин үстүнөн көзөмөлдөп ишти жөнгө салуу боюнча өзүнүн милдетин аткарууда өкмөт тарабынан министрликти четтетип өкмөттөгү бөлүм башчыга тапшырып койгон деп сиздерге күнөө коюп атат да. Анткени өкмөт башчынын бул долбоордо жакын туугандарын киргизүүгө кызыктар болгон деп министр сиздерге күнөө коюп атпайбы?
Мен мындай доводко албетте баа бере албайм. Буга жооптуу органдар албетте мен терең ишенем, азыр кыска мөөнөттө өзүнүн тыянагын беришет деп. Бирок түздөн түз министрликтин демилгеси менен ушул сунуш, ушул өкмөттүн токтому кабыл алынган. Бир гана максат менен ушул батырак кыска тендердин кыска жолу менен ушул саясий биздин көл жергесинде пландаштырылган саясий ушул жылы пландаштырылган жогорку деңгээлдеги иш чаралар батырак бүтүп калсын деген ой максат менен ушул жолго өкмөт барган да. Биринчиден министрликтин демилгеси менен.
Коншук мырза, айтсаңыз бул эмени, ишти ким көзөмөлдөш керек? Министрликпи же бир өкмөттүн бөлүм башчысыбы? Бири бирине көк бөрү тартышып атышпы?
Эми чындыгында премьер министрдин бул буйругун окуганда мен дароо эле ойлодум элем, бул бир жактуу ушул департамент народного хозяйства деген департаментке берилгенден кийин биринчи ушул буйруктун катасы ошондо. Себеби департаментте транспорт жана коммуникация министрлиги жооп берет деп чыгарыш керек эле. Анан кийин ойлонуп туруп документтерден карасам транспорт жана коммуникация министринин орун басары Уезбаев өзүнүн официалдуу катында ошол департамент дорожное хозяйство деген департаментке тапшырма бериңиз деген каты бар экен да. Мына ошондуктан бул жерде башынан баштап эле ошол жанагы замминистр өзүнүн ушундай сунуш киргизгенден кийин биринчиден ошол туура эмес иш кылып киргизген, ошонун артынан премьер министрди туура эмес жолго алып барган. Экинчиден бүгүнкү күндө ошол департамент бергенден кийин ал эми көзөмөлдөөдү өкмөт өзүнө алып алгандан кийин демек министрдин кандайдыр бир деңгээлде тиешеси жок болуп калып атат да.
Сиз ошон үчүн айтып аткан турбайсыз, кечээки интервьюңузда айтыптырсыз, бул премьер министрди бул тендерди комиссияда өткөрө турган адамдар сууга аркандап кетишти, же болбосо алдап кетишти деп атасыз да.
Туура. Эми мындай болуп атат да, чындыгында бүгүнкү ушул коркунучтуу талаштуу ишке түшүп калганда ар кимиси эле качканга аракет кылышат да. Бирок бүгүнкү күндө ошол ким жазса, кандай кат жазса, премьер министрдин бул жерде эми катты келгенге жараша распоряжение чыгарып коюп берди. Ошону жакшы аткарыш керек эле. Ошон үчүн жанагы жол чарба департаменти аткарып атып биринчи жанагы туура эмес тендердеги компанияны туура эмес кабыл алганында болуп атат да.
Азыр бизде радио көрөрманыбыз бар. Алло, саламатсызбы? Анда азыркы бүгүнкү күндүн негизги баш жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берели. Кыргызстанда бүгүн 2010-жылдын 7-апрелинде кандуу окуялардын 6 жылдыгы эскерилүүдө. Орусия президенти Владимир Путин офшордук эсептерге тиешеси бардыгын четке какты. Ал Панаманын юридикалык компаниясынын документтер чыгып кетишин батыштын каралоо өнөктүгүнүн алкагындагы иш деп атады. Индияда сексуалдык кулчулукта жүргөн кыргыз кызы куткарылды. Казакстандын түндүгүндөгү бир канча айылды суу каптады. Түркмөнстанда ВИЧке чалдыккандардын никелешүүсүнө тыюу салынды. Кыргызстан эл аралык футбол федерациясынын кезектеги рейтингинде рекордду жаңылап 100-чү орунду ээледи. Кончук мырза, айтсаңыз, мынабу эл арасында коомдук пикирлерде, мынабу журналисттердин жазганында, депутаттардык айрым бир депутаттардын пикирлеринде да бар да, бул тендердик долбоорго премьер министрдин министрдин өзүнүн кызыкчылыктары болгон, жакын адамдар ушул долбоорго киргизгенге, тендерден утуп чыкканга шарт түзгөн деп атат да. Сиздердин комиссияда ушундай доводторго мындай далилдер барбы?
Эми биз депутаттык комиссия бул ишти далилдегенге акыбыз жок. Ошон үчүн биз прокуратурага жана АКСК тапшырма бердик, ошого баа берип жыйынтык чыгаргыла деп. Бирок функционалдык тапшырмасын аткаруу жагынан министрлик өзүнүн премьер министрге кирген сунушунда эле туура эмес сунуш киргизгендиктен, жана ошондой эле бүгүнкү күндө ички бюджеттен аткарыла турган жол оңдоо процесстеринде бир жакшы түзүлгөн методика процесс бар экендиги жоктугунда болуп турат да. Болсо дагы ошону туура эмес колдонгондо болуп турат.
Азиз мырза, бул чындын төркүнүн айрым фракция жетекчилеринин партиялаштарынын жана жол куруу боюнча компанияларынын тендерге катышып бирок утпай калгандыктан ошонун аркасынан атайын чуу уюштуруп ушундай бир саясий күрөштүн бир жолун тандап алышты деп атат да. Сиздин баамдооңузда, сиздин оюңузда бул кандай?
Эң негизги мен айтып кете турган нерсе, бул тендер эки жол менен өттү. Биринчиден мына департаменттин деңгээлинде өттү. Департаменттин деңгээлинде комиссия иштеп өзүнүн жыйынтыгын кабыл алды. Экинчиден азыркы мына жаңы инструмент катары мына электрондук портал аркылуу өттү. Электрондук портал бул жаңы сатып алуу мыйзамынын негизинде түзүлгөн бул жаңы иш чара.
жанагы тендерге өтпөй калган фирмалардын эң негизги талабы бул ушул электрондук портал боюнча болуп атат да. Электрондук портал кандайдыр бир фирма кире албай калып ошонун негизинде жалып берип атат да. Биздин фирма ушул тендерге катышам деп, бирок кире албай калдык деп. Эми бул электрондук порталдын өзүнчө бир топ өзүнчө процедуралары бар экен. Вот, эгерде туура эмес киргизип, туура эмес аракет көрсөң, ушундай жыйынтыкка келет экен да. Бул электрондук порталга 4 фирма кире алыптыр. 4 фирманын негизинде ушул кыска мүнөттөгү тендер өтүп, ушул азыркы жыйынтыкка келиптир да.
Мисалы үчүн ошол 4 фирма, башка фирмаларды айтып атасыз, кийин ошондо мындай арзаныраак, жопа сапаттуураак курам деген башка фирмалар утпай эле эң кымбат долбоорду сунуш кылган фирмалар утуп кетти деп атпайбы? Буларды кандай бааладыңыздар сиздер комиссия?
Биздин комиссиянын жыйынтыгынын ичинде ар бир фирма деңгээлинде биз анализдештирип чыктык. Азыр 4 фирманын ичинде ушул контрактка ээ болгон Кытай компаниясы баасы боюнча экинчи болуп тур да. Эң арзан бергени бул түрк фирмасы. Тилекке каршы, бирок түрк фирманын бир топ квалификационный требованияларга туура эмес жооп бергендиктен ушул четке кагылып тендерден чыгып кеттир да. Анан экинчи мына баасы боюнча экинчи орунда турган Кытай фирмасы контрактка келип, контрактка ээ болуп, бирок дагы бир жолу айтып кетейин, биздин комиссиянын жыйынтыгы ушул Кытай фирма утканы тоже кандайдыр бир мыйзамды бузуу жолу менен контрактка ээ болуптур да.
Ошол Коншук мырза, сиз айтсаңыз, ушул Кытай фирмасынын тажрыйбасы жок, номер 3-үнчү лицензия дейби, жанагы чуңкурларды лоңдой турган лицензиясы бар экенин утуп калышынын негизги себеби каякта болуп атат да, сиз айтып берсеңиз.
Эми ага чейин мурдагы транспорт жана коммуникация министри катары көп тендерлерди өткөрүп жүргөн киши катары, биринчиден бул ушул тандоодо, ошол подрядчик тандап алууда премьер министрдин буйругунда көрсөтүлгөн ошол компания менен түз байланыштагы договор түзүлсүн депчи. Ал эми электрондук порталга чыккан тиги компаниялардын сунуштарын бул тендердик комиссия эмес, тендердик комиссия деп айтсак болбойт. Анткени себеп бул буйрукта көрсөтүлгөн түз байланыштагы договор түзүлгүлө деп. Мына ошондуктан бул комиссия ошол келген сунуштарды негизинен изилдеп анан тандап алганга укук берилген да. Мына ошондуктан мынакей бул компания, кытайлык компания ошол чет мамлекеттен, ошо Кытайдан келгенден кийин бул жактан иштеп калам, иштеп калбайм деп албай калса керек ошол жанагы лицензиясын. Бирок ошол буйрукта берилген жобого ылайыктуу комиссия изилдеп көрүшүгө токтолуптур да. Анан бүгүн дагы бир айтайын дегеним, элибиздин бюджетинен түшкөн акчанын туура колдонулган жобосуна карата эгерде ошол компания Кытайда иштебеген болсо, опыты жок болсо, өзүнүн акчасы жок болсо, анан бүгүнкү күндө 180 миллион сом алып туруп 570 миллион сомго ишти аткарып койгон, бул негизинен иштеп жүргөн компания экенин далилдеп атат да.
Алда биздин радио угарманыбыз бар. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы, айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Менин атым Астра, Бишкек шаарынан чалыптам. Мен студиянын конокторуна Кыргызстанда абдан өкүнүчтүү жагдайлар өкүнтүрүп жатат да. Мына ушул Нарын жакта Чайн Руд деген компания дагы башка бир кытайлыктар менен соттошуп жатат. Эгер алар ушул Кыргызстандын жолдорун салууну талашып, өз ара таасир талашса, алар кайсы өлкөнүн соту менен соттошот? Кытайдык мененби же кыргызстандык мененби? Анан ушул жагдайларды тыкыр көзөмөлдөгөнгө биздин оппозициянын мүмкүнчүлүгү жокпу? Эмне үчүн ушундайлар алардын көз жаздымында болуп кийин фактыны гана талкуулай башташат? Чоң рахмат.
Бул жерде договордо кандай жазылса, мына ошол сотто гана соттолот. Негизинен биздин республикадагы ички бюджеттен келген договорлорду жана ошондой эле чет мамлекеттик компаниялар бул жакты иштеп жатканда биздин сот аркылуу соттолот.
Мына мен урматтуу коноктор, экөөңүздөргө тең суроо бергим келип атат. Мына эфирибизди аяктап баратат. Мына эки комиссияда тең мыйзам бузуулар бар, эреже бузуулар бар деп белгилеп атасыздар да, өкмөттө дагы, министрликте дагычы. Эми мыйзам бузуулар болуп аткандан кийин министр же болсо өкмөт башчынын моралдык же болсо башка бир жоопкерчилиги каралыш керекпи? Каралса кандай каралыш керек деп ойлойсуздар?
Албетте мына министрликтин деңгээлинде жоопкерчилик бар деп биз жыйынтыкка келдик, ошондуктан сунушубузду бердик өкмөткө, ушул министрликтин жоопкерчилиги каралсын деп. Ошол комиссиянын жыйынтыгынын негизинде премьер министр азыр өзүнүн сунушун киргизди. Экинчиден комиссиянын өкмөттүн мына жоопкерчилиги албетте деле болот. Ар бир өкмөттүн коллегиалдык чечим негизинде кабыл алынган чечимдин жоопкерчилиги болот. Бул жоопкерчиликти каралган өзүнүн мыйзам жолдору бар. Ошондуктан ушул комиссиялардын негизинде ачык айкын бир жыйынтыкка келебиз деп биз терең ишенебиз.
Кошуңуз, мына өкмөттүк комиссиянын сунушу менен ушу жоопкерчилик маселесине келгенде Малабаевдин жоопкерчилигин кароо боюнча президентке сунуш берди, бирок президент анын сунушту кабыл албай башкача жолго өттү да, бул өкмөткө ишенбегендикпи деген да коомчулукта суроо бар да.
Биринчиден дагы бир жолу буйрукка карасак, анда ошол экинчи пунктунда ушул ишти аткарууга транспорт жана коммуникация министрлигинин жоопкерчилиги эмес, ошол министрликтин алдындагы жол чарба министрлиги, жол чарба департаменти аткарат дегендин башында эле ушундай өкмөттүн буйругун туура
ушул өкмөттүн катасы деп эсептейсиз.
Өкмөттүн катасы бул. Экинчиден бүгүнкү күндө биздин комиссияга дагы келип баардык жактан келгенде документтерди келгенде негизги каттардын баары министрликтин замы Уизбаев менен берилген экен. Ошондуктан биз мисалы үчүн түздөн түз министрликти күнөөсүң деп айта алган жокпуз. Бирок өкмөттүн айтып атканы туура, министрлик баардыгына жооп бериш керек деп. Бирок анын айтканы боюнча биз мен жооп берейин десем баардык жерден четтетип койсо эмне себептен жооп берем деп, мына бүгүнкү күндө министр менен премьер министрдин ортосундагы карама каршылык мына ушундай болуп атат. Мындай караганда экөөндө тең ката бар. Туура министр жооп бериш керек, ал жооп бергенге даяр, бирок андан эгерде жооп бере турган функцияны алып койсо кантет? Ошол эле учурда ушул министрликтин департаменти замминистри премьер министрге туура эмес көрсөтмөдөгү проектин алып келип ошол аркылуу буйрук чыгарып алса ким күнөөлүү? Негизинен менин оюмча опыттуу киши катары ошол замминистр жана ошондой эле жол чарба департаменти күнөөлүү.
Эми бул мыйзам жүзүндө дагы териштирүүлөр болор, бирок бул көрүнүштүн өзү, мунобу чуунун өзү азыркы өкмөттү кетирүүгө башка бир саясий күчтөрдүн бир аракетинин натыйжасы деген пикирлер бар да, коңшуңуз мырза. Сиз айтсаңыз.
Эми мен билбейм ал жагын, андай ойлорго кошула да албайм. Эми ар кандай күчтөр ар кайсы учурда атам замандан бери өзүнүн оюн ойноп келаткан, бирок мен тиги жол чарба транспорт жана коммуникация министри катары бул ишке ушу чоң саясатты аралаштырбай эле ошол өз орду менен чечип койсо жакшы болмок.
Сиздин пикириңиз азиз мырза.
Мен айтып кетейин, азыркы биздин Кыргызстандын коомчулуктун эң негизги процесси бул атаандашуу, атаандаштыруу маселеси. То есть оппозициянын бул идеологиялык пландарында бар любой ушундай мүмкүнчүлүк менен колдонуп өкмөттү кетиргенге. Ошондуктан мындай процесстерге биз туура көрүшүбүз керек. Эң негизги таза айкын иштеп кетсек анда туура болот деп мен терең ишенем.
Рахмат урматтуу коноктор, бүгүн келип биздин өлкөбүздө коомчулукта бир кызуу талкууну жаратып жаткан бир өлкөнүн ичиндеги жол куруу маселесиндеги өйдөлдүй маселелердин оң жана терс жактарын айтып бердиңиздер. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, депутаттык комиссиянын төрагасы Кубанычбек Жумалиев жана кыргыз өкмөтүнүн финансы жана насыя саясат бөлүмүнүн башчысы, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Азиз Алиев катышты. берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкуунун видеосун сиз YouTube'тан көрсөңүз болот. Азаттык медиа деп издеңиз. Мен студияда Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.